Bu keç e'tiboringizga Karimberdi To'ramurodning Ishq navosi nomli hikoyasini taqdim etamiz. Momoxolning to'yi bo'ladigan bo'lib qoldi. Ay, Momoxolning ko'ngli eshim qildi edida. Qosh qorayganda ammasinikiga bordi Momoxol. Ammaning bog'i Eshimqullarning bog'i bilan tutash bo'ldi. Ammasini uxlatib boqqa chiqdi Momoxol. Allaqachon bog'da bo'ldi Eshimqul. Nima qilamiz endi Momoxol? Bilmayman, Eshimqul, bilmayman. Eningga aytmadingmi Momoxol? Qaysi til bilan aytayin Eshimqul? O'zingchi. Shu paytgacha qaysi ko'rdi eding dedi enam. Endi borganimiz o'lganimiz dedi. Ikki qishloqni dushman qilganing qoladi. Jo'ra qassob qizini senga baribir bermaydi, dedi enam. Otangga aytmay qo'ya qolay, sen ham endi Momoxolni unut. Ichingdagi ichingda qolsin. Birovga og'zingdan chiqarma, dedi. Ha, otam meni senga bermaydi endi. Mendan kechar, enamdan kechar, ammo otam tilov jo'rasidan kechmaydi. Jim-jim so'zlashdilar ikkisi. Bir so'z demay so'zlashdilar. Nahotki bu kecha eng so'nggi kecha bo'lsa, so'radi Eshimqulning ko'zlari. Qarab qoling, menga to'yib qoling dedi Momoxolning ko'zlari. Meni eslab qoling. Ha, bu so'nggi kecha. Muhabbatimiz tugaydimi shu bilan? So'radi Eshimqulning ko'zlari. Muhabbatimiz o'lsak tugaydi, dedi Momoxolning ko'zlari. Unda qachon birga bo'lamiz? So'radi Eshimqulning ko'zlari. Endi qiyomatda birga bo'lamiz, dedi Momoxolning ko'zlari. Qo'yib yubormayman seni, dedi Eshimqulning qo'llari. Alvido, endi sizning taftingizda isinish bizga yot, dedi Momoxolning qo'llari. Qo'yib yubormayman seni, dedi Eshimqulning qo'llari. Endi biz begona bo'ldik, dedi Momoxolning sochlari. Bu dunyoda armon endi sizning silab sipashlaringiz. Quyosh deganlari bunchayam shoshqaloq. Bir pasta dunyoni bir aylanib keldi, qo'ydi. Ketar bo'ldi Momoxol. Ikki tomchi yosh bo'ldi Momoxolning ko'zida. Men nima qilay, Momoxol? To'yga borma, Eshimqul. Yana nima qilay, Momoxol? Meni yaxshi ko'rganingni birovga aytma. Yana nima qilay, Momoxol? Meni unutma, Eshimqul. Sen unutmayman, Momoxol. Men ham seni unutmayman, Eshimqul. Seni yaxshi ko'rganingni birovga aytmayman, Momoxol. Seni yaxshi ko'rganimni men ham birovga aytmayman, Eshimqul. Momoxolning to'yiga bormadi, Eshimqul. Momoxolni yaxshi ko'rganini birovga aytmadi Eshimqul. Uning Momoxolni yaxshi ko'rganini birovga aytmay dunyodan o'tib ketdi Eshimqulning enasi. Eshimqulni yaxshi ko'rganini birovga aytmadi Momoxol. Momoxol bilan Eshimqulning sirini bilgan odam qolmadi endi bu dunyoda. Eshimqulni yaxshi ko'rganini birovga aytmay 5ta tug'di Momoxol. Eshimqulni yaxshi ko'rganini birovga aytmay, 5 bolasini uyli, joyli qildi Momoxol. Momoxolni yaxshi ko'rganini birovga aytmay, 3 o'g'il uylantirdi Eshimqul. Momoxolni yaxshi ko'rganini birovga aytmay, 3 qiz chiqardi Eshimqul. Momoxol bo'lar joylarga bormadi Eshimqul. Eshimqul bo'lar joylarga bormadi Momoxol. Tasodif uchrashtirgan kezlari Momoxolga bir so'z demadi Eshimqul. Tasodif uchrashtirgan kezlari Eshimqulning yuziga boqmadi Momoxol. Jim-jim so'zlashdilar. Ushmunday chog'larda nigohlar pinxona-pinxona so'zlashdilar. Ushmunday chog'larda. Yaxshi yuribsanmi, Momoxol? Bo'ldi so'rovi nigohlarning. Shukr, bir nava. Bo'ldi javobi nigohlarning. O'zing eson omonmisan, Eshimqul? Yuribman tuproqni bosib. Tuproq meni bosib qolmaguncha seni o'ylayman, momoxol. Ayb bo'ladi, ishim qul. Ayb bo'ladi. Endi bunday demadi. O'zing meni o'ylamay qo'ydingmi, momoxol? Ko'radigan tushlarimdan o'zim uyalaman, ishim qul. Nuqul tushimga ammamning bog'i kiradi. Ammangning bog'iga bordi bo'lmasa. Gapirma, ishim qul, aynibsan. Endi bora qol. Anavi gulsarang kutib ko'zi to'lib bo'lgandir. Rash qilmada endi, momoxol. Nimasiga rash qilay, ishim qul. Sen uni yaxshi ko'rmaysan-ku. Seni men rash qilaman, momoxol. Uyat bo'ladi-ey, ishim qul. Gapirma. Maylida, momoxol. Shuncha gapni aytgan ishim qulning nigohlari momoxol tomonga boqmaydi. Shuncha gapni aytgan momoxolning nigohlari yerdan uzilmaydi. Nomahramdi endi momoxol. Nomahramdi endi ishim qul. Ishim qulni yaxshi ko'rganini birovga aytmay cholini yerga topshirdi momoxol. Momoxolni yaxshi ko'rganini birovga aytmay kampirini yerga qo'ydi ishim qul. Keksayganda yolg'iz qoldi sho'rlik, dedi o'ziga o'zi ishim qul. Yoshi bir joyga borganda tan mahramsiz qoldi bechora, dedi o'ziga o'zi momoxol. Momoxoldan hol so'rashga til bormadi ishim qulda. Ishim quldan hol so'rashga bet bo'lmadi momoxolda. Nomahram edida momoxol. Nomahram edida endi ishim qul. Davlat keksalarning nafaqasini oshirdi. Ikki barobar oshib ketdi momoxol momoning nafaqasi. Bizlarniki yarim barobar oshdi, dedi Roziya oshpaz. Momoxol momoniki ikki barobar oshibdi ya. Bunday bo'lishi mumkin emas, dedi Halima Attor. Buni bir tekshirib ko'rish kerak. Sizlarga o'xshab bir umr yengil ish qilmadim, dedi momoxol momo. Erkaklar bilan bab barobar dehqonchilik qildim, 5 ta bola o'stirdim, hammasini hisobga oladi davlat. 7 yil oshirilgan nafaqani olib yurdi momoxol momo. 7 yil Halima Attor bilan Roziya oshpazga o'xshagan momolarni kuydirib yurdi momoxol momo. Tekshirib ham keldi Halima Attor. Bizlarniki bilan bir xil ekan, sal ko'pu 2 barobar emas ekan, dedi Halima Attor. Bo'lmasa, Dilmurod pochta nimaga momoxol momoga buncha ko'p pul beradi? So'radi Roziya oshpaz. Endi buni Dilmuroddan so'ra. So'raymanam. So'radi. Birov bilan nima ishlaringiz bor? Boriga shukr qilib, davlat berganini olib yuravermaysizlarmi? Dedi Dilmurod. Shukr qilishdi, jim bo'lishdi. Momoxol momo ham bir so'ragan edi, Dilmurod tersroq javob berdi. O'zimni yengu bog'ini so'ramang-da momo. Qaytib so'ramadi momoxol momo. Eshimqul boboning mazasi qochib qolibdi. Bu gapni eshitguncha tom bossa bo'lmasmidi momoxol momoning quloqlarini. Halovat qoldimi momoxol momoda? Orom qoldimi unda? Qani bir rovgina borib mendan rozi bo'l, eshimqul deyishga o'zida kuch topolsa momoxol momo. Halima Attor bilan Roziya oshpazga o'xshagan momolar borib rozi rizochilik so'rab kelishdi. Ammo birgina momoxol momo bora olmadi u yerga. Momoxol momoda bet bo'lmadi ishimqul boboning uyiga birgina kirishga. Tinchi yo'qoldi uning. Borganlardan so'raydi ishimqul boboning holini. Ahvoli tuzukmikin? Ovqat yeb turibdimikin? Bolalari xabar olib turishibdimikin? Bir hafta tuz totmadi Eshimqul bobo. Bir hafta ko'zi eshikda bo'ldi Eshimqul boboning. Bir hafta kelgan ketganning ichidan birovni qidirdi. Birovga ichikkan ko'rinadi, dedi Mulla Safar bobo. Kela olmagan birorta qarindoshlaringiz bo'lsa, chaqiringlar. Hamma qarindosh keldi, hamki ko'zlari joyiga tushmadi Eshimqul boboning. Kampirini axtardi deyishdi momolar. Eshikka termilib joni uzildi ishimqul boboning. Ko'zida 2 tomchi yosh bilan ketdi ishimqul bobo. Kimni axtarganini birovga aytmay dunyodan o'tdi ishimqul bobo. Kelinlari ko'k kiydi ishimqul boboning, qizlari ko'k kiydi. Hech kimga bildirmay qora kiydi momoxol momo. Hech kimga bildirmay aza tutdi momoxol momo. Eshmqul boboning uyi tarafga qarab-qarab yig'ladi. Ammasining bog'iga qarab-qarab yig'ladi. Kimga yig'laganini birovga aytmadi. Kimga qora kiyganini birovga aytmadi momoxol momo. Momoxol momoning nafaqasini kamaytirishdi dedi Halima Attor. Nimaga unday qilishibdi? Bizdan ortiqcha olsa ham mayli edi. Kim kamaytiribdi? So'radi Rozi oshpaz. Bunisini endi Dilmurod pochtadan so'raysan. So'rashdi ham. Birov bilan nima ishlaringiz bora? Dedi Dilmurod. Shu momoylarni tushunmayman-da. Birovga ko'p bersang ham ko'nmaydi, kam bersang ham ko'nmaydi. So'ramas edi-yu, shu Rozi oshpazning qistovi bilan so'radi momoxol momo ham. Endi nafaqaning cho'g'i kamaydi. Dedi Dilmurod. Siz ham boriga shukr qilib, el qatori olaverasiz endi momoy. Sal tushuntirib gapirginda bolam. Cho'g'i deganing nimasi o'zi? Bunday deganim, sizga nafaqani berib turadigan odam endi yo'q momoy, u ketdi. Yana topishmoq qilib gapirasina bolam. Kim edi u? Aytdim unday. Bu davlat siri. Aytib bo'lmaydi, momoxol momo. Meni ham safarim qaragan bolam, ko'zi yoshlandi momoxol momoning. Ayt, bilib ketay. Menga kim shuncha yil mehribonlik qilgan ekan? O'yda qoldi Dilmurod. Oxiri yorildi. Birovga aytmaysan degan edi-yu, ammo anavi gapingiz boshqacha bo'ldi momoy. 7 yil davomida bir kishi o'zining nafaqasini olmay, sizning nafaqangizga qo'shib berishini tayinlar edi. 7 yil 2 kishining nafaqasini olib yurdingiz. O'zingiz o'ylab topingchi, kim bo'lishi mumkin shu odam? Ammo men hali bunday mart odamni ko'rmaganman. Birovga bildirmadi. Mening ham og'zimdan chiqarmayman degan va'damni olgan edi. Izillab yig'layverdi momoxol momo. Bildingiz-a momo kimligini? Ilohi joyi jannatda bo'lsin, duo qildi momoxol momo. Joyginasi jannatda bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin, Eshimqul boboning dedi Dilmurod ham. Ay muhabbat, yoshlarda bo'ladi demangda. Muhabbat kinoda bo'ladi demangda. Muhabbat kitobda bo'ladi demangda endi. Boboylarda muhabbat nima qiladi demang. Momoylarda muhabbat nima qiladi demangda. Unday demang oshnajon, hech unday demang. Unday desangiz Eshimqul boboning ruhi chirqillaydi-da. Unday desangiz, hech kimga bildirmay Jalasoyning qabristonidagi Eshimqul boboning mozoriga 7 yildan beri gul qo'yib keladigan momoxol momomiz ikkimizdan ham xafa bo'ladi-da, oshna. Yo'q, unday demang. Hurmatli tinglovchilar, siz Karimberdi To'ramurodning Ishq navosi nomli hikoyasini tingladingiz. Uni Ma'fura Muhammedova o'qidi.